АКШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон сенбі күні Анкарада Түркия премьер-министрімен кездесті. Келіссөздерде болашақта Ирактан АКШ күштерін шығару мен Түркия-Армения қарым-қатынастары сондай-ақ Түркияның Ауғанстанға көмектесуі және таяу шығыста бейбітшілік орнату мақсатындағы Түркияның рөліне қатысты мәселелер талқыланды. Пакистан полициясының хабарлауынша сенбі күні елдің солтүстік батысындағы аймақта орын алған көлік жарылысынан 8 адам қаза тапқан, олардың басым көпшілігі қауіпсіздік күштерінің мүшелері деп хабарланып отыр. Пешауар қаласына жақын жерде болған шабуылға байланысты жауапкершілікті ешкім әлі өз мойнына алмады. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Судан үкіметінің Дарфур аймағынан халықаралық көмек жұмысшыларын шығаруына орай қандай жауап беру керектігіне байланысты бір келісімге келе алмады. Дипломаттардың айтуынша, Суданның одақтасы Қытай ұсынылған мәлімдемені қабылдаудан бас тартқан, әлгі мәлімдемеде халықаралық көмек ұйымдарына байланысты Судан үкіметі өз шешімін өзгертуі тиіс делінген болатын. Қылмыстық істер бойынша халықаралық соттың Судан президенті Омар аль-Баширді тұтқындау жөніндегі бұйрығынан кейін ресми Хартум 13 ірі көмек ұйымын елден шығарғанды. Аль-Башир Дарфур аймағында адамзатқа қарсы қылмыс жасады деп айыпталып отыр. Палестина премьер-министрі Салам Фаяд өз қызметінен кетті. Оның кеңсесінің хабарлауынша осы айдың аяғына дейін ұлттық коалициялық үкімет құрылған соң Фаяд премьер-министр қызметін тоқтатпақ. Бұдан бұрын батыс жағалау билігіндегі Фатах пен Газаны бақылайтын Хамас коалициялық үкімет құруы мүмкін деп хабарланған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың мәлімдеуінше, АКШ пен Ресей үшін ядролық қарусыздану мәселесіне байланысты алға жылжуға уақыт келген. Женевада сөйлеген сөзінде Лавров АКШ-ты стратегиялық қару-жарақтарды азайту келісімін жасауға шақырды. Осындай-ақ Вашингтонды ядролық тәжірибеге тыйым салатын келісімді бекітуге шақырды. Сонымен қатар Лавров таяу шығыс ядролық қарудан тыс аймақ болуы тиіс деп атап көрсетті. Ауғанстан президенті Хамид Карзай сайлауға дейін өз қызметінде қала беретіндігін айтты. Карзайдың қарсыластары оны президент мерзімі аяқталған соң қызметінен кетуге шақырған болатын. Бірақ бұл шақыруларды Карзай қабылдамай отыр, ол сайлау мерзіміне байланысты даулы мәселені ұлттық кеңесулер арқылы шешуге шақырды. Елдің сайлау комиссиясы президенттік сайлауларды тамыздың 20-сына белгілеген болатын. Соңғы хабарларға қарағанда Хамид Карзай сайлау мерзімімен келіскен. АКШ Ауғанстан мәселесіне қатысты Иранды кездесуге шақырса, ресми Техран мұндай ұсынысты қарастыруға дайын. Бұл туралы Иран үкіметінің баспасөз хатшысы Ғолам Хусейн Эльхам Техранда журналистерге берген сұхбатында мәлімдеді. Біз Ауғанстанға көмек көрсетуге әзірміз деп атап көрсетті Эльхам. Бейсенбі күні АКШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Ауғанстанға қатысты жиын наурыздың 31-де өтеді деп хабарлаған еді. АКШ-та Армения азаматы 22 жылға түрмеге жабылды. 30 жастағы Артур Соломонянға Ресейде жасалған қару-жарақтарды АКШ-қа заңсыз тасымалдау үшін жасырды деген айыптар тағылды. Нью-Йорк қаласының соты қару-жарақ тасымалы операциясының басшысы деп айыпталған Соломонянды айыпты деп таныды. Осы іске байланысты сондай-ақ оңтүстік Африка азаматы мен 3 грузин және 1 украиналық азамат түрме жазасына кесілді. Сот үдерісі барысында прокурорлар әлгі азаматтар бұрынғы Совет республикаларынан АКШ-қа заңсыз қару-жарақтарды импорттамақшы болды деп мәлімдеген еді.
Жан-жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
АКШ Ливандық Хезболла тобының саяси қанатымен арада байланыс құруға дайын емес. АКШ-тың одақтасы Британия болса, Хезболламен төмен деңгейдегі байланыс ашуға ниет білдірген еді. Мемлекеттік департаментінің баспасөз хатшысы Гордон Дугуиттің мәлімдеуінше, Британия бұл мәселе туралы алдымен президент Барак Обаманың әкімшілігімен ақылдасқан. Бірақ Вашингтонның саясатына сәйкес АКШ ресмилері Хезболламен байланыс құрмайды деп атап көрсетті Дугуит. Ресми Вашингтон Хезболланы лаңкестік топ деп санайды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Пәкістанның билік орындары халықаралық Интерпол ұйымына өткен жылы Үндістанның Мумбай қаласында болған шабуылдарға байланысты пәкістандық тергеу мәліметтерін беруге келісті. Қылмыстық істер бойынша халықаралық полиция ұйымының хабарлауынша енді әлгі шабуылдарға қатысты Үндістан мен Пәкістанның ақпараттары салыстырылатын болады. Интерпол басшысы Рональд Нобл жұма күні Исламабадта Пәкістан ресмилерімен кездескен еді. Шамамен 165 адамның өмірін қиған Мумбай шабуылдарына байланысты Үндістан Пәкістанды айыптап отыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.